sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yibulamu na banso na sango ya mokili lelo linaka na biso ya mibale ya sango na lokoto la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, wuto studio lise topesa mibongo lisungi ya Nashua Kale na Michel Joseph Onzela ya Masini. Sango ya mokili lelo ipesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo tokulobela. Fortuna biselele mopesitoli ya kala ya président Félix Tshisekedi ya tikami na bosambisami ya zalaki kosala na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe mpo na boteki mboka pe kotia bokili ya ekolo na likama. Nungu ezali na Kasai Oriental epai bakeli beko bawuta ki kokoisa mikolo miliki mokabia ituka eye Patrick Mathias Kabea.
Banda gouverneur aye asali mbula mobimba. Mbula mobimba na recette locale a zumbongo 6 milliards 500 ya francs congolais. Na mbongo e batinde la kaye na Kinshasa na mokonzi ya mboka pe na gouvernement a zui a peu près 7 milliards.
Na Bukavu na ituka ya Sud Kivu basi pe bilenge basi bakomi kopusa taxi ya tukutuku pona kolisa mabuta mabango pe kokukisa bosenga na bango basangani bongo na likita libengami asana moko fama ya Sud Kivu eye ezali kosunga kaba
na sepeli mingi na mosala oyo pambate miniti na miniti na zozwa mosolo oyo ezali kosalisa ngai na bosenga nyonso.
Bana ba ekolo Congo Démocratique baike basanganaki poso moko na ndambu leki na Bruxelles na Belgique opona congrès ebengami congrès des patriotes basali bongo mabongisi mabengami pouvoir populaire pona kolobela yango tokobenga bongo Emery Damien Kalura oya pona makibongo mokambina yango na linaka na biso na bozindo ya lelo makambo maemanso tokokende na bolaina yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Fortuna biselele mopesitoli ya kala ya pembeni ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi atikami lelo na mokano mwa bazuzi na bosambisami bwaye na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe mpona koteka mboka mpe kotia bokingi na yango na likama. Maître Richard Bondo moko na basambeli baye alobi ete tribunal emoni ata makambo afundamaki na yango mandimami te. Fortuna biselele atinda maka na boloko bunene ya seperka makala uto mokolo mwa tukumi bali ya sanza ya yambu ya 2023 na kufunda maka pona kutia abo kingie ekulu na mbeba koteka mboka pe kubimisa makelili malukuta. Mikolo miliki ba sambeli baye ba na mabongisi masusu ya makoki mabungu ba pamela kimi salami ya bokingi na kotambola likolo na makoki maye ya bomoi boye ya nkuku na kubimisa ka bilingi bya kosangisa kanzoto na ye na bilingi basi basusu kati na batu ebele bilingi byango bitambolaki na ba rezo sosio. Batokoleka tukumi bale na moko bakufi na bitumba ba ADF bafunda miko sala butu ya kota na mokolo mwa lubi, mokolo mwa yambo, nyamposo na wali savon kutu na territoire ya Irumu na Ituri. Sango yango epesami na société civile pe baromètre ya sécurité ya Kivu yango pe lubi bato tukumi bale na misato nde bakufaki. Human Rights Watch epameli lelo munyokoli pe bobangi sito mangungu maye mazali kosala malikolo na bayi opposition ya politiki tango etikali mikolo na se ya sanza minei ya mbona maponami ma ekolo Congo Démocratique pe bobindani bokumi komata makasi kati na bayi politiki ya mboka eye. Human Rights Watch ONG Amerika epamili na liyebisi bo kangami pe bo pekisi ba makoki ba musumi ba bato ya loboko elobi ete ba konzi ba ekolo ba munisa makibongo ko kanande ba kambi ba mangomba ma politiki mbeba isusu Human Rights Watch epamili ezali bongo bumema mipe bo kangi bwa bayi opposition maloba mabotindi koina pe mubulu pe lisusu bo salili ya makasi tango ya milulu ya mai ya bayi opposition bazali kosala na kimia nyonso Human Rights Watch etangi pe makoki makomi ma jede journaliste en danger eti e beti tango po na bumati bwa monyokoli bwa nzoto likolo na bapande sango pe balandi ba mamgumba ma politiki bakambi ba makambo ma lolenge loye masalami kolanda Human Rights Watch po na lingumba ya moyi opposition Moïse Katumbi ensemble pour la République le kola bokangami bo pe bumami bwa mo pesitoli waye Salomon Idi Kalonda mokolo mwa tukumisato ya sanza ya mitanu na libanda ya mpepo ya njili epai ya kangamaki epe azali kusamba singa sika lo kola yipe bobumi bwa Chérubin Okende molobeli ya lingomba ya Moïse Katumbi ensemble pour la République mokolo mwa zumi ya mis na misatu ya sanza ya mbo eleki huyu nzoto na ye kutamaki akufa na masasi na kati na mutuka na ye na balabala ya Polour na Kinshasa. Bikolo bizali kati na BRICS mabongisi masangisi bikolo biankita ezali komata Brésil, Russie, Inde, Chine na Afrika ya ngeli bizala kilelo na bokutani bwambala ya zumi na mitanu na Johannesburg na Afrika ya ngeli pona kotala ndenge nini kubakisa bikolo misusu Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville pe ya Kei na likitali yango lokola pe ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Jean-Michel Sama Lukonde oyo alakisi elongi ya ekolo Congo Democratique bikolo pene na tukumi bale bisenga kiko kota na libukeli ye lizali ko luka kokolisa mpifona yango na mokili. Misala mizungi laki ilelo na wenze ya kan matadikibala na Kinshasa ipai mutu munene mupelaki lugululeki mukambi ya limpingali ya bayi babundaka po na kubuma mutu alobi ete mutu mwango muta kibongo kati na kan ya matadikibala pe mubebisa ki biloko mingi mutango ya biloko bibebisami pe baito bakuki kuzoka to bazwi mbeba yebisami te. Busambeli bwa mukeli mibeko ya kala Edouard Mongashu Bozali kukuba na haute cour militaire na kati na boloko imunene seperka ya makala lelo ministère public ezongisaki sima bo mbeba ya koloba ete azalaki bongo munongi po elobi ete mukanda mwa mwangele ya Edouard Mongashusu ya na Rwanda elakisite e azalaki na moto ya ekolo e lobi bongo ezali mbeba ya boteki mboka moko na bakambi bakala ya basimba mandoki ya ba anti balaka na Centrafrique wangani lelo ete azalaki na bobomi bonene bosalamaki na mboka na ye uto mibu zomi na bosambi sami liboso ya bazuzi ya cour pénale internationale na e na Pays-Bas na mibu tukumi na minei Max Macom azalaki kukamba ba anti balaka lingomba ya bayi basambelaka ba nkoko na bangupi bazalaka na biyamba bike ya ba Kristu ba ibabundaka na ba silika kasi alobi ye azalaki kulukande kusala kimia na mboka na ye afundama na mbeba tuku mibale na bitumba pe ya makukima mumoto isalama na Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nungu nungu ezali na Kasai Oriental epai ba kelimibeko ba uta ki kokweisa mikolo miliki mukambi ya etuka e Patrick Mathias Kabea. Tolanda sango yango uto Mbujimai na Richard Mukendi.
Patrick Mathias Kabeya Machabedi azali ko kambali susu province ya Kasai Oriental te mikolo meleki bakeli mibeko baituka eye bazwaki mokano ya kolongola ye na fitina ya bokonzi bavambuyi moko wa bango alimboli
banda gouverneur aye asali mbula mobimba na recette locale azumbongo 6,500,000 ya franc congolais na mbongo ye batindelaka ye na Kishasa na mokonzi ya mboka pe na gouvernement azwi a peu près 7,000,000,000 mbongo nyoso wana kosangisa esali ba 14 miliard na ndambo awa atongi ata wesete asali ata eloko moko te yango wana tosalaki commission d'enquête ezali lokola assemblée etelemi ekei kokontrole mpo nde mosala esengeli depute asalaka ntango bake batali bakuti ke makambo ya mbilinga moyibi bosombotisi kokotisa makambo na ndenge nyonso elongobani ya mabeza mingi me ntango mpe bato wana bakei badepute oyo bazalaki na kati ya komission wana asali bango 4 jours mobimba kobomba bango apesaka bango elema ya kosala mosala te yango wana tolobi aza koyiba mbongo azali kosala outrage koboya makambo oyo assemblée aza kosala tozongeli mobeko na biso reglement intérieur na article 194 nde elobi ke motu ya bongo ifaut totinda ye akende kosamba
lingomba ya bilenge ba UDPS parti politique ya Patrick Mathias Kabeya liyango mpe lilobi lisepeli makasi na mokano moyo mozwamaki na bakeli mibeko baituka ya Kasai Oriental.
La Ligue des jeunes de l'UDPS a été surprise de faits mauvais, de mauvaises gestions.
Lingumba ya bilenge ba UDPS lisepeli ata mokete na ekambami ebe ya ituka. Yango itindi bakeli mibeko banzwa mokano wana. Na yango bilenge oyo ya UDPS balongoli Patrick Mathias Kabeya Machabedi na mitema na bango pe bandimi oyo esalemi na badepute mpo na bolamu ya bato pe biloko bya bango
esaligne sur le principe de la bonne gouvernance ayant conduit les députés provinciaux à protéger la province et ses populations
kasi ezali na bana mboka basusu balobi eke bakeli mibeko to badepute provinciaux ya Kasai epai wapi moyo mobimelaka bazali kosala mosala mwa bango na ndenge elongobani te David Kabongo ye azali moko ya banaliste politike
bango bazosala makambo sous pression eza décision ya baraisonner ya bien te parce que ata makambo ezalaki nde babiki ayibaki mbongo bo sikoyo lelo ntango vice gouverneur azwi intérim ntango akeibakei tambona na banke akuti mbongo o reso eke no Machabedi ali mbongo aza bakonte oyo asala na molili bakuti mbongo ya province na bgfi bakuti na Equity Bank bakei na Rosbank c'est-à-dire que raison bavancer liboso eke ya lokuta parce que bakuti mbongo ebele kuna na franc congo bamillion na mosusu na dollar donc basali makambo moko ezalaki prepare mpo na biki bagouverneur ya province bazala systeme ya soki bapesi ye bokonzi Kishasa akosukuma yo tindelanga mbongo boye ka baza Kishasa wana oyo babaki na ya apesaka mbongo boye soki moto aboye makambo ebandi miso aza kopesa mbongo ya province baza kalme siko soki ijefaye bakamati mikumba nyonso wana batie moto mapeka ngai na moyo ke likambo esemi wana efali badepute bakomprendre ke baza baresponsable avan akozwaka badecision ata mpona kopona motu baye baimpose baba bandimi babili no bolongole balongole finalement tozaa confiance na décision bazwi eza ya bango to ya bato ya Kishasa.
Philippe Kalala ye azali mobuki mibeko alobi ete na mayematali bobuki mibeko badepute basali mosala mwa bango malamu kasi baye kobunga na mayematali politiki
politiquement l'assemblée provinciale a mal agi mais juridiquement l'assemblée provinciale a agi sur des faits qui sont des preuves tangibles.
Na mayematali politiki badepute babongi kasi na bobuki mibeko basali mosala mwa bango malamu mbeba oyo mokambi asali ezali mabe makasi kasi na mayematali politiki ezalaki malamu bafanda esika moko basolola mpe bayokana oyo elakisi mpenza ke makambo mazali kosalema na mbala kaka tozali mpenza na bakonzi ya solo te ya solo bakeli mibeko basali nde mosala mwa bango kasi na mayematali politiki ezali kopesa bien te.
Le parlement n'a fait que son devoir, c'est pourquoi je vous ai dit sur le plan juridique, mais sur le plan politique ça sonne mal.
Tomekaki kotuna Patrick Mathias Kabeya Machabedi mpo ete apesa makanisi na ye kasi apesaki te na bainzinganzinga na ye mpe lokola kasi tozongeli awa mai alobaki ntango azalaki kobeta ntangwa yambo na boponomi bwa ye bo mokambi ya etuka ya Kasai Oriental.
Le tableau est bien sombre, mais loin d'être une fatalité.
Makambo mazali kotambola malamu te kasi tolemi nzoto te maso tozali komono ezali mpo na bakambi ya bitema mabe bazalaki kowelela nde bolamu na bango moko yango mbeba oyo toye kosukisa ngo toye solo mpo na kobongola makambo bandeko na biso batika kokima province oyo mpo na nzala mpe kokende bipai bisusu elika ezali mpo na kobongisa mbongwana ekoki kokota mpe ekoki kosalema Esengeli Tosalango Sikasikoyo.
Le changement est possible. Et c'est maintenant que nous devons agir.
Na bozali maponomi poya koluka mokambi wasika mama Julie Kalenga yemoto afandi na ebonga pona kokamba Kasai Oriental. Wuto Mbushi Mai Richard Mukendi pona VOA Lingala.
Matondo mingi Richard Mukendi. Na Bukavu na Sud Kivu basi pe bilingi basi ba komiko pusaka taxi ya tukutuku mingi pona kuluka kulisa mabota mabango piko kukisa businga na bango basangani kati na lisanga ya Asanamok femme ya Sud Kivu eye zali bongo kusunga kabango tulanda sango yango uto Bukavu na Yvonne Apimba.
Basi koleka nkoto yoko na nkama itano basangani na tina ya kosalisa mabota mabango pe kukulisa nkita ya ekolo. Kati na bango, ba mama ba boti, basi ya mabala, pe bilenge basi, baike, baiko liko tambisa tukutuku, pe basusu petita to tukutuku na makolomi sato. Na yango, mama onyaba de Benedicto, mwasi ya libala, mama na bana banei, pe mutambisi tukutuku ya makolomi sato, moko na bango, ye alobiete, mosala ya mwasi, to ya mobali ezalakate. Toyo kambela ya mama nyaba de Benedicto.
Nalingaki nalakisa bokutani ya mwasi na mobali nakati ya masala. Nazala mwasi ya motuya na mbomba, pe natalisa bamama na bilenge basi ete misala ya mobali na mwasi ezalakati. Nabengi bamama boya tosala masala pe todefendre parite na masala na biso. Nabandaka mosala na ngonga ya mwambe ya tongo pena sili sasa na kazi ya mine isi ya nzanga izali kaka ndenge moko na mosala ya bilo tolingi tola kisaba mama mosala ya kutambisa mtukutuku na petita tosenge lisalisi epai ya bakundi ya ekolo na batunyoso ya mapema lala tosengeli na bantukutuku batikita na isika kompentaka pai wapi tokutia kelasi mpona kotangisa bamama mosala ya kotambwisa ntukutuku.
Achuza la reine elenge mwasi ya mibu zomi na libwa ya mbotama pe asila kozwa dipolomi na ye ya humanite kasi pona bozangi mosolo akokaki kokoba kelasi ya likolote. Sanza zomi yangoyo akoma motangu situkutuku na engumba Bukavu. Toyoka Achuza la reine.
Nazali elenge mwasi nazalaka na ndako ya babuti na ngai. Naponaki mosala oyo mpona kokima mpi pe kovanda zololo na ndako na yango yaya na ngai ya mwasi ye mpe motambwisi mtukutuku nde alakisaki ngai mosala oyo. Nasepeli mingi na mosala oyo pamba te miniti na miniti nazozwa mosolo oyo ezali kosalisa ngai na bosenga nyonso. Baboti bangai balindisi ngai na mosala yango. Nabengi bilenge basi banso baya po tosala mosala elongo po tokende oboso. Kovanda na ndako zomolo ezali na motu ya te.
Mpona papa Justin motambwisi tukutuku motar likambo liye lileke liye alobi ete mosala moye moleki makasi pe mosengeli na mwasi te. Tozwaki maloba ma Justin.
Mwanamke mweko atembeza moto kama ngali pie haina problem. Me akishaolewa deja na kuendelea mukazi
ya mwasi ya kuhiko tambu za tukutuku. Kasi mwasi ya libala te. Kuzala malamu chanate pona mwasi ya libala. Mama na bala.
Paraporo misi kazi ya moto.
Ata pona biso mibali. Kuzala kapasi makasi.
Nyo mana tu ni kasi tuwa na wasi. Sile kwa maoni yangu kwa misi kazi ya moto na kwangu.
Ata soki ya kuzwa mwasi ya
kusali sa mbota. Ndiyo sikata lele mshaka kabisa nezi lete ni nasaidia jama melakini. Paraporo kumwanamke ni kazi tuwa nguvu. Yata na shiva nome na shitu na yogopa sana kabisa kifulia saa mwanamuke ni nguvu sana.
Bayi lisanga basengi na bakonzi baekolo na pe bato bamotema molamu basalisa bango na koba pesa bango batukutuku pe petita pambate bazali na bosenga na yango makasi pona kotombolo mosala na bango bako baseko oboso. Yvonne Apimba Penze Semba pona VOA Afrika Bukavu.
Matondo mingi iva na pimba. Sika ikomi tango ya lina kanabiso na bozindo toko kende na Bruxelles pa yi kongre de patriotes congolais tope li sangali ya baiba bengami baiba lingibo ekolo Congo Democratique ba sangana ki pe ba tjene sika ma bongisi ba bengi pouvoir populaire tulanda.
Na bozindo, toko tana bozindo na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika mpe mokili mobimba.
Mbote na bilo banso, lelo na lina kanabiso na bozindo to koyamba bongo moko na bayi bazalaki na mayangani to Congrès des Patriotes mayangani po na bayi bayi bazana bolingo ya mboka e salamaki omokolo mwa yenga ileki na a Bruxelles tuambi bongo mwa na mboka Emery Damien Kalwera oyo na suka nango atyama ki bongo mokambi ya lisanga tupe mabongisi bango ba bengi bongo pouvoir populaire tokowe basoke zali enini penza mbote ndeko Damien Kalwera
mbote voix d'Amérique
malamu to pesio d'abord longonia to yo kike bosala ki congrès pe na Bruxelles si mana congrès ango batie yo bongo mokambi ya pouvoir populaire bon pona balandi babiso biso to ko comprendre bien mais vo bobengi pouvoir populaire wana ezali nini
to toni divino mingi to sali congrès et puis to silici misala na biso to ti équipe o to bengi directoire o yoko kamba pouvoir populaire que coalition populaire donc ezali pouvoir oyo eko zala pene pene ya bana mboka o basi balendi na bokonzi oyo ya mabe oyo zo kambama na président Félix Antoine Tshisekedi na moninga na ye Joseph Kabila Kana Kabange bakongole basi balendi bango nde tango bakongole ba interpeller biso tango tosilisi kosangana tolobi foto ti ya eloko oyo ekozala pene ya bana mboka ti to balola pouvoir oyo ya mabe oyo eza na Congo tomeka kopesa bana mboka kimia na mboka mobimba topesa bato kimia sécurité topesa bato bilia pona bato bazolia te topesa bato musala to silisa pe oyo babengi corruption oyo kanyaka oyo babengi corruption ya koyiba misolo ya leta
oyebi tango lobi pouvoir populaire pe bo bobandi koloba makambo ebele bokosala eyinkoloba nini ezali mbula matari bosali to pe nini po bato bayeba ezani mbula matari
eza mbula matari ya bana mboka mpona eza lelo sikoyo mboka eza na mbula matari mibale mbula matari ya liboso ezali mbula matari oyo esimbami na mokonzi Félix Antoine Tshisekedi na moninga na ye Joseph Kabila mbula matari na bango eza mbula matari ya lisanga ya bamiyibi oyo babengi Union Sacrée sikoyo biso pe toyoki ke bakongole nyonso mpona bokonzi ezalaka ya bana mboka balembi bokonzi wana ya bamiyibi to pe sikoyo tosali lisanga oyo eza lisanga ya bana mboka oyo tosengi tobengi coalition populaire pouvoir populaire
donmbula matari yango bosali ekosala mosala nini po na mboka na ekolo ezali na mbula matari ezali na bokonzi to pe na mpifo ya kosala mosala bino bozali bosali likita na bino mayangani ya bino to congrès na bino na Bruxelles bon bomipesi kombo mbula matari to pe pouvoir populaire bokosala mosala ndenge nini bato bakomona pe bakopika yango na bomoi na bango ya mikolo nyonso ndenge nini boniboni
bakongole sikoyo nde bato bakovandisa biso na esika ya mosala esika ya mosala eza lelo occupé par président Félix Antoine Tshisekedi na moninga na ye Joseph Kabila na lisanga na bango ya bamiyibi oyo babengi Union Sacrée sikoyo biso tozambola matali ya bana mboka ya bacitoyen congolais sikoyo bacitoyen congolais kolanda mobeko oyo ya article 64 ya constitution na biso bakomema sikoyo biso malembe malembe ti bakofandisa biso na kiti po tokoka kokokisa makambo oyo toyebisi bango elakisi donc kopesa bango misala kosilisa insécurité kosilisa bitumba kovalorize dignité ya bakongole kovalorize justice kosilisa makambo ya mayuya na makambo ya kanyaka makambo oyo ya koyiba mbongo ya leta wana nde bakongole bazalaki kozela mpo banyokwami mingi dini ya bakongole basi bakufi banda Kabila azwi bokonzi
tozongela mwani bandi po tozana tango ya mingi te bosalaki mayangani na Bruxelles bobingi yango
congrès des patriotes kasi mikano nini bozwi na congrès na bino na mayanga ni mokolo moko bosalaki na Bruxelles wana na bokuse
tosalaki yango mikolo misato mikolo mibale mibale ezalaki na ba commission donc hors caméra na mokolo ya suka nde ezalaki sikoyo liboso ya bapangisango mikano tozwi équipe ya ba dirigeants 26 dirigeants au bakokamba direction ya pouvoir populaire au bazar na mission ya kobeta ba porte nyoso hein, ya bana Congo na ba province nyoso po ba Congolais nyoso baye ba ke lelo ko banda lelo bazali na pouvoir na bango po baye ba ke lelo bazali na pouvoir ezo gundela bango pe baye ba ke lelo mapona mio Tshilombo hein, président Tshilombo Tshisekedi na Joseph Kabila bazolinga basala eza mapona mia lokuta po epesa ba miyibi nyoso makasi ba continue ka konyokola bana mboka donc wana nde décision tozwi ezali polele tozali première équipe ya 26 personnes ba 26 personnes wana hein, bazali na mission ya ko élargir ya kofongola porte na epai ya ba nyoso bana mboka o balinga mboka bakota na lisanga na bango o tobengi bongo coalition populaire to pouvoir populaire bango nyoso bakota ebele tosi tobongisi site internet ya bakongolais nyonso kobandela lelo site internet wana ekozala partout na mboka tozobongisa mpe congrès mosusu ya bapatriote na Goma mokolo oyo ezali koya su tobongisa yango na Kinshasa donc ekolo nyonso ya bakongomani ya bakongolais ifo bakota kaka na lisanga oyo tobengi coalition populaire
kasi na lisanga bosali wana yo ozali nani toyebi yo ozali mokambi ya coalition des Congolais pour la transition bon c'est vrai qu'il m'a marqué les na yambo na pona maliki oza osenga transition c'est vrai qu'il pomme le comme susu mais sikona oyo oyo zanani d'abord oza ozwe ne bonga nini
na oyo ba pesinga lisusu e bonga pona za la moto ya kokamba directoire mobimba mais tozali ba konzi 26 kutuko mibale na moto ba ba konzi mais tozokamba o ba dengi direction ya coalition populaire pe gouvernement populaire wana nde bakonzi oyo baza moto na bokonzi oyo eza na domaine na ye po baoka koyebisa bana mboka nyonso bakota vraiment ebele bakota ebele po tozala ebele mpe tokoka kotindika bato oyo baza na lisanga mosusu oyo ya bamibi babengi union sacré
kasi lisanga na bino ezwi bato bauti wapi eza kaka bazalaki na CCT to mpe bato basusu bauti na masanga mosusu eza banani bazalaki na mayangani na bino mpe banani bazali na liboki na bino bosali
tosangisi coalition des Congolais pour la transition oyo etikeli place na coalition populaire biso mpe tokoti na coalition populaire baninga mosusu mpe bakoti na coalition populaire lokola président Ndala Wandala apesi loboko na ye na coalition populaire camarade Guillaume Ndala Wandala azalaki mokonzi ya Pareco bauti na opposition toza na bato oyo bazaka le bon côté de l'histoire donc bango nyonso baa bato oyo batikala kokende na maboko mabe te batikala koyiba te batikala mpe koboma te donc baprésident Ndala Wandala bacamarade Guillaume Purbar bacamarade Simon Minora
opesaka soki bauti wapi po bato bayeba soki ezaka lisanga ya bino CCTT
neti bango nyonso baa bakonzi ya masanga na bango moto lokola Simon aza mokonzi ya mosociété civile moto lokola président Bashonga aza mokonzi ya Front Patriotique des Congolais e moto lokola Ndala Wandala azali président ya Enor donc tozali ebele touti masanga ya différent ya kokesana kwa ya kokesana pe toza mpe na bapersonalité mosusu lokola mokonzi James Kazongo oyo aza mokonzi ya ADECO ye pe akoti na kati toza na madame Sonia Lukusa oyo azalaki bongo comment on a conseiller ya conseil ya kala ya Tshisekedi pe akoti na kati donc eza bato bakonzi ebele bakoti pe tosali lisanga moko ya équipe 26 dirigeants po tokoka kokamba pouvoir ya coalition populaire tokende mpe na bana na mboka na biso ti bango moko bakobengana bato ya miyibi oyo baza na union sacré bakopekisa mpe maponi oyo ya lokuta bazolinga baimpose biso po baoka koinstale pouvoir ya peuple mpenza na palais de la nation
bino nde bozobanga maponami to nini po baninga bazokina maponami bino boponi kaka ngongo po bobanda kosala mama ngongu to mpe makama bino bozosala wa
bana mboka moto bayebisi biso keno tala bosala keba tala président Félix Tshisekedi na moninga na président Joseph Kabila
bazoni sibino na lolenge nini musala ki referendum nini
bango nyoso to kutina la bino bilili bo mana ke bango nyoso basenga ki sala ku photo to pe position na yalo
ezala ki bongo mwana mboka Damien Kalyuva kolobela congrès des patriotes euteki kosalema na Bruxelles yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo topesi bongo matondo na Audrius Regis na Michel Joseph bai basungaki biso onzela ya masini tokoba kolanda manaka malolaka la Amerika tozwa mpe sango esusu na site internet.